În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, Părintele profesor Ioan Chirilă, la Sfânta Liturghie ne-a tâlcuit cuvântul evanghelic, pornind de la o expresie a Mitropolitului Bartolomeu, care ne îndemna să-L îndatorăm pe Dumnezeu, să ne-L facem pe Dumnezeu dator, să-I dăm lui Dumnezeu cu împrumut. Cu siguranță că a iubi pe vrășmașul tău este o faptă care îl face dator pe Dumnezeu. Cum altfel spun Sfinții Părinți, că răbdarea nedreptății este cea mai mare nevoință, care întrece orice nevoință. Răbdarea nedreptății. Dar și să-L iubești pe Cel care nedreptățește, cu siguranță că aceasta îl face dator pe Dumnezeu. Tot Părintele Profesor ne spunea că omenirea l-a făcut dator pe Dumnezeu prin Fecioara Maria. Pentru că lumea, umanitatea i-a împrumutat-o lui Dumnezeu ca din ea să se nască Fiul Lui, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. În alți termeni, unii părinți vorbesc despre faptul că Maica Domnului a devenit pământul neprihănit, din care Dumnezeu l-a zidit pe cel dintâi om, pe Adam. Atunci pământul era nepângărit. Iar Maica Domnului s-a făcut pământ neprihănit, din care s-a țesut trupul Domnului Hristos, noul Adam. Este o imagine extraordinară, dar în aceeași măsură trebuie să ne ducă la o meditație profundă în ceea ce ne privește. Tot Părintele Profesor spunea astăzi că noi îl putem face dator pe Dumnezeu dacă îi dăruim inima noastră. Însă inima noastră trebuie să fie asemenea Fecioarei Maria, asemenea pământului neprihănit. Nu oricare inimă. Dumnezeu ne cere inima noastră, o dorește cu nesaț, și inima noastră îl dorește pe Dumnezeu, chiar dacă noi suntem conștienți sau nu. Și inima noastră își dorește să fie pământ neprihănit, feciorelnică. Și inima înseamnă nu doar un organ, ci inima înseamnă tot ce însumează ființa omenească, și mintea, și simțirea, și lucrarea, puterile pe care le avem noi oamenii și doar noi, cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Aceasta înseamnă inimă. De aceea și părinții, când vorbesc de pildă despre rugăciunea lui Iisus, vorbesc despre un tot unitar al puterilor spiritoare pe care le are omul. Și în acest tot unitar înseamnă că este angajată întreaga ființă în rugăciunea lui Iisus. Cum spuneam, și mintea, și simțirea, și lucrarea. Este un sens invers. La această lucrare duhovnicească pornim de la rostirea cuvintelor rugăciunii, de la lucrarea rugăciunii efectiv. Le pricepem cu mintea și ele trebuie să coboare în inimă. Când inima se roagă, atunci cu adevărat ne rugăm. Dar ce înseamnă să se roage inima? Înseamnă să se roage Maica Domnului. Ce înseamnă să se roage inima? Înseamnă să se roage Maica Domnului. Cu suspinuri negrăite, e adevărat. Această inimă o vrea Dumnezeu de la noi. În această seară m-am gândit să vă dau câteva exemple. E adevărat din lumea monahală, dar de care nici dumneavoastră nu trebuie să fiți străini. Să vedeți cum Dumnezeu nu rămâne dator. Că într-adevăr Dumnezeu este Cel care răspunde și răspunde pe măsură. Atunci când omul se vrea al lui, atunci când omul se angajează ca întreaga lui ființă să-i aparțină lui Dumnezeu. Din experiența stăreției mele de la Nicula, odinioară un ofițer tânăr, din Dej, venea la mănăstirea Nicula foarte des. Și pe măsură ce trecea vremea, își exprima dorința de a rămâne. Și în cele din urmă a și rămas în obștea mănăstirii. Tatăl său era de asemenea ofițer în armata română, și nici nu putea concepe că s-ar putea întâmpla așa ceva. Avea o vorbă tatălui, pe care și eu l-am cunoscut: popa și polițaiul n-au ce căuta la mine în casă. Ironia face ca după ce fratele respectiv să îmbrace haina monahală, l-am vizitat pe tatăl său la casa lui, iar șofer îmi era un polițai. Dar ironia lui Dumnezeu, astăzi el își doarme somnul de veci în mănăstirea de la Florești. Ca să vedeți cum i-a răspuns Dumnezeu acestui tânăr atunci când s-a angajat să-și dăruiască întreaga lui ființă lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a câștigat și pe tatăl lui. Am zis, s-a angajat să-și dăruiască întreaga ființă, pentru că a te angaja în viața monahală înseamnă în fiecare zi să-ți reînnoiești voturile, să-ți reînnoiești iubirea în fiecare clipă. Ești într-o continuă devenire. Nu există un moment în care te-ai călugărit. Este o viață. Un angajament care este o continuă devenire. Și un alt exemplu, tot din mănăstirea noastră, fratele Vasile, pot să-i spun numele, era de undeva din Maramureș, din zona Olmeniului, un bărbat falnic, de 2 metri și foarte puternic, muncea ca un rob, însă a venit la mănăstire fără să spună părinților, a fugit la mănăstire, știa că părinții nu sunt de acord. Însă și eu am avut răbdarea cuvenită pentru că într-o zi trebuia să afle părinții unde este. Chiar dacă era major și putea să facă cu viața lui orice. Mi-l aduc aminte și cu humor. Mergeam cu ei la pădure, nu făceam eu prea multe. Însă eram dinpreună cu obștea, care era foarte numeroasă, până la 40. Și tăiam lemne în pădure. Și cât era de mare copacul, el stătea la un capăt de copac și aproape toată obștea la celălalt. Atât era de puternic. Și odată când veneam de la slujba privegherii, m-a văzut întristat peste măsură. Și când am ieșit din biserică, l-am văzut pe Vasile venind către mine, își petrece mâna peste umărul meu și spune: Părinte, spune mie, cine te-a necăjit? Și am surâs, bineînțeles, și mi-a trecut supărarea cel puțin de moment. Acest frate Vasile, într-o zi, duminică după liturghie, îmi spune: Părinte, au venit părinții. Știam că dacă vor veni, n-am să rezist și am să mă întorc înapoi acasă. Ceea ce s-a și întâmplat. Au găsit ei formule, s-au pus pe ei înainte și sănătatea lor și vârsta și alte motive și l-au determinat pe fratele nostru Vasile să iasă din mănăstire. La o vreme am auzit că s-a căsătorit și că avea un copilaș. S-a făcut polițai, dar tot la o vreme, nu îndelungată, am aflat cu întristare că a murit într-un accident groaznic și n-a avut parte de el nici părinții lui, care probabil trăiește astăzi, nici soția, nici copilul lui. Ca să vedeți felul în care lucrurile trebuie gândite și simțite și nu te pui cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, în fine, este și gelos. Aș putea continua cu aceste exemple, însă cu siguranță că fiecare, în taina inimii lui, știe că Dumnezeu de multe ori a răspuns. Și ne-a răspuns cum nu o poate face nimeni. După ce vom cânta împreună cu strana catedralei, Să faci o Iisuse din inima mea, vă voi citi un text dintr-o carte frumoasă pe care vă îndemn să o citiți, Nesfinții Sfinți, scrisă de arhimandritul Tihon, și din care aflăm, printre altele, ce înseamnă ceea ce am vrut eu să vă pun la minte și la suflet în această seară. Așadar, Să faci o Iisuse din inima mea.
Să faci o Iisuse din inima mea, o barbă divină să cânt studia, în corzile sfinte să sune mai bine. Acordul iubirii mare și senin, spre cerul frumos, să faci, o Iisuse, din inima mea, biserică sfântă, să stai tu în ea, cu roaba iubirii, cu Duhul ei sfânt, să fie frumoasă oriunde, oricând, cu roaba iubirii, cu Duhul ei sfânt, să fie frumoasă oriunde, oricând, să faci izvor de iubire, de milă și har, mereu tot mai plină pe-al jertfei altar. Izvor de iubire, de milă și har, mereu tot mai plină
cum am plecat noi la mănăstire. De fapt, pe la începutul anilor 80, nu am plecat la mănăstire, ci am fugit pe ascuns. Am fost socotiți uneori, cred, puțin cam nebuni, iar alteori puțin mai mult. Au venit după noi părinți îndurerați, logodnice nemânghiate, profesori înfuriați de la facultățile la care studiam atunci. După un monah care fugise după ce ieșise deja la pensie și îl crescuse până la majorat pe ultimul dintre copii, au venit fiii și fiicele sale și au răcnit prin toată mănăstirea, zicând că îndată îl vor lua acasă pe tăticul lor. Noi l-am ascuns după niște coșuri mari, într-un șopron vechi, în care se țineau pe vremuri trăsurile. Fiii lui ne-au încredințat că tăticul lor, care fusese un miner fruntaș, dăduse mintea copiilor. Însă el, vreme de 30 de ani, pur și simplu visase și ziua și noaptea la clipa în care va putea începe să se nevoiască în mănăstire. L-am înțeles prea bine, pentru că și noi fugiserăm din lumea care devenise lipsită de sens spre a-L căuta pe Dumnezeu, care ni se descoperise dintr-o dată. Fugisem la fel, aproape ca niște ștrengari care fug ca să fie marinari pe vapor și năzuiesc să navigheze departe. Chemarea lui Dumnezeu, totuși, a fost mult mai puternică și nu am putut-o birui. Mai exact, simțeam sigur că de nu vom răspunde la această chemare, de nu vom lăsa totul și nu vom porni după El, ne vom pierde fără a ne mai putea întoarce. Și chiar de vom dobândi tot restul lumii cu toate bucuriile și mânghierile ei, nu ne va fi de niciun folos, nici drag nu ne va fi. Bineînțeles că ne era tare milă, în primul rând de părinții care nu înțelegeau nimic și se prăpădeau în fața hotărârii noastre. Apoi de prieteni și prietenii de profesorii noștri iubiți de la facultate, care sacrificându-și timpul și eforturile au venit la Peciora, mănăstirea respectivă, ca să ne salveze. Eram gata să ne dăm viața pentru ei, dar nu mănăstirea. Toate acestea li se păreau apropiaților noștri ceva absurd și cu totul inexplicabil. Țin minte, eram deja de câteva luni la mănăstire, când a venit aici Alexandru Jvețov. Era duminică, singura zi liberă din săptămână. După minunata slujbă duminicală și după masa de prânz, noi, tinerii începători, stăteam întinși în pat fericiți în chilia noastră mare și luminoasă. Deodată ușa s-a deschis larg și în prag a apărut un flăcău înalt, de aceeași vârstă cu noi, de 22 de ani, îmbrăcat în blugi de firmă și veston scump. Îmi place aici, ne-a mărturisit el, și aici voi rămâne. Mâine te vor pune să curezi grajdul de vite sau canalizarea și atunci vom vedea dacă vei rămâne aici sau nu, am gândit eu, căscând din când în când. Și probabil cam același lucru le trecea prin cap tuturor celor ce priveau împreună cu mine acest personaj care aterizase brusc din capitală în acea mănăstire veche. Alexandru era fiul unui comerciant și locuia cu părinții la Pekin, Londra și New York. Și nu de mult se întorsese în Rusia să studieze la institut. Despre Dumnezeu aflase cu jumătate de an în urmă, de foarte puțin timp, dar aflase ceea ce era mai important și după cât se vedea, aflase cu adevărat. De atunci se chinuia din pricina vieții lui lipsite de sens și nu s-a putut liniști până când a aflat de mănăstirea noastră. Văzând deodată că a găsit tocmai ceea ce căuta, nu a voit nici măcar să le comunice părinților despre noua sa locuință. Când noi am reproșat lui Alexandru, spunându-i că e crud, el ne-a liniștit spunându-ne, oricum, tata mă va găsi, curând. Așa s-a și întâmplat. Tatălui Alexandru a venit la Peciora într-o Volgă neagră și a făcut un scandal monstru, alături de miliție și KGB. De prietenii de la școală și prietene de la institut, adică toate metodele de care se foloseau de obicei ca să fim scoși din mănăstire. Toate acestea au durat destul de mult, până când tatălui Alexandru, cu groază, s-a convins că totul era în zadar și că de acolo Alexandru nu va pleca nicări. Părintele Vistiernic, arhimandritul Natanael, încercând să-l mânghie măcar întrucâtva pe oaspetele de la Moscova, i-a spus blând, păi, ce mai, dați-l pe fiuțul domniei voastre, jertfă lui Dumnezeu, va fi eromonah la Pecerska și vă veți mândri cu el. Îmi amintesc ce țipăt sălbatic a răsunat atunci în mănăstire, niciodată. Așa a țipat tatălui Alexandru, el nu știa că părintele Natanael era înainte văzător, astfel nu s-ar fi enervat atât. Acum, Alexandru, într-adevăr, este eromonah, singurul dintre toți cei ce eram în chilie în ziua primei lui sosiri, care a rămas să slujească mănăstirea Pecerska în Pskov. Iar tatălui Alexandru, Alexandru Mihailovici, după 10 ani a început să lucreze cu mine la Moscova, la mănăstirea Donsk, iar apoi și la mănăstirea Întâmpinării, ca administrator la depozitul de cărți. Îndeplinind această funcție și devenind cel mai sincer rugător și căutător al lui Dumnezeu, de unde a plecat la Domnul.